Barratxaldeko laurak eta amabi minutu ditugu eta sintonia honek ondoa irazten digun bezala eta lehenengo egun hauetan esaten ari garen bezala irratien tartearekin hasiko ditugu aurten ere saio guztiak eta gaurkoan ba saio hasieran esandakoa Bilbo aldera goaz eta zehazki Bilbo iria irratiaren estudioetara antxe dagoelako Ane Zabala. Arratxaldeon Ane, aspaldiko?
Aspaldiko arratsaldeon.
Zer moduz joan da uda, dagoeneko astuta aukiko dugu ere udako oporraldia, ez da?
Ui, nu iratu ziren oporrak. Badira, iabete batzuk ja gu martxan gaudela.
Gu berandutxo hasi gara, atzerapenarekin hasi gara pixka bat, baina bueno, ja martxa hartuta gaude, eta hemen txere berriro prest bi astean behin Bilbo aldeko kontuen berri izateko. Eta hori egingo dugu datozen minutuetan, beraz ondorio itzen baldin bazaizu, jarriko gara lehenengo kontuari begira. Bazalaparta nahiko txosortu omen duen gaia izan da, udan zehar ere ikusial izan ditugulako irudiak eta bestelakoak, ba, Vista Alegre zezen plazako armailak utxik egon direnarenak, baina ondoren ere egon dira mugimendu gehiagorren inguruan, konta iguzuan, eh?
Bai, egia esan aspalditik datorren gai bat da, ez? Bada Bilboko sektore handi bat, zezen plazari ere bestelako erabilpen bat eman behar emateko naia edo duela, ez? Eta aste nagusian, ba, zezenketa famatuak edo egoten dira, eta aurten sare sozialetan ba, zabaldu egin dira argazki batzuk, armaiak utzik, eta, bueno, ba, oihartzun handia izan dute, ez? Erabiltzaile askok, ba, izugarrizko porrota, lotzagarria, basakerria eta hainbat bueno, olakoak erabili dituzte guzti hori salatzeko, ez? Aste nagusian beti ere egoten da, ez? Zezenketaren aurkako ba ekintzaren enkintzan bat, elkarte ezberdinak antolatuta eta hori pasata, ba bueno, abuztuan izan da, ba uste zan, ba Bilboko udalak berriro ere ba gai hau mai gainean jarriko zuela sekero eztabaidarako, baina ikusle berakada izugarria izan badu ere, aste nagusian eztabaida zabaldu bada ere, ba ez da nahikoa izan, izan ere Bilboko udalak berriro aste nagusia bukatu eta 15 urteko lizitazio eman dio Toreo Arte Kultura enpresari, honek konpromisu hartu du 2,4 milioi euroko berritze lanak egingo dituela, bueno, ba zezen plaza hortan eta urtean 15 zezenketa programatuko dituztela urrian bertan, orain urri erdikaldean ba zezenketa batzuk programatu dituzte, ez? Beraz aste nagusian oihartzun handia izan badute Vista Alegre zezen plazako armaia ia utzik, ba eragin gutxi izan dute. Hala ere EH Bilduk ba berriro ere aste nagusiaren ostean, ez da lehen aldia, zenbakiak jarri ditu mai gainean, ez? Eta izugarriak dira. Gainera, oihartzuna, albisteak oihartzuna ez du bakarrik hemen Bilbo inguruan izan, ez? Espainia mailako egunkari batek ere, bueno, erreportai luzea eskaini zion Vista Alegreri, ez? Eta alegria gutxi dauka horren kudeak eta EH Bilduk salatu du aste nagusiaren ostean kopuru azken 7 urteetan 16 milioi euro jarri direla Bilboko aste nagusiko zezenketa horiek antolatzeko, ez? Bueno, egon dire bueno, ba, zezenkatea horrek. Gasturian artean basartzen dira, toreatzaile edo nobileroak, bueno, hainbat gastu dituelako zezen plaza horrek. Eta, bueno, datu mordua agerian jarri zituen ere Espainiako liario egunkaria izan zen uste dut, eta ia esan zenbakiak izugarriak ziren, ez? EH Bilduk gaitzetzi egin zuen aste nagusiko balorazioan berrirore Vista Alegreren ba, zulo ekonomiko hori, eta bihar, bueno, ba, udazkeneko lehenengo osoko bilkura izango da udaletzean eta mozioetako bat berriro ere hau izango da, ez? EH Bilduk eskatzen duena eta oposizioan daudeen beste alderdi batzuk ere, ba, eztabaida piztea eta gutxienez galdeketa bat egitea horren erabilpenaren inguruan, ez? Izan ere lehen, bueno, ba, Vista Alegre zen bakarrik erabiltzen zezenketeentzako, ba, bestelako ekintza batzuk ere burutzen ziren bertan, ez? Baina azken urteetan, ba, zezenketak baina ez dira programatzen bertan, ez? Espazio horrek, bueno, posizioak esaten duena da, espazio horre hori ba beste erabilpen baterako ere erabili daitekeela, ez? Alfonso Gil mugikortasun eta jasangarritasun saileko zinegotzia da, PSekoa, eta gai honen arira galdetuta, zerkatean, esan zuen jaitziera ez dela inabarmena izan, aste nagusian biztanleko zuzenketak bakarrik 1.8ko beherakada izan dutela, eta debaterik ez dela egin behar azpimarratu zuen. Horren jarraian, esandako lizitazio hori egin zuten publiko. Beraz, ez dakit betiko gai bat den, baina aste nagusien bueltan zezenketa mordoa egon direnez 10 egun hoietan, berriro ere mai gainean jarri da, eta ez bakarrik EH Bilduk edo oposizio taldekoek edo animalista talde ezberdinek salaketa egin dutelako, baizik eta basare sozialetan norbanako askok salatu egin duelako, ez? Nolako irudiak itzi dituzten zezenketa horiek armaia guztiak utzik ikusita.
Mm-hmm. Esaten zenuen bezala Euskal Herri oso ere iritsi dira aste nagusiko irudi hoiek sare sozialen bitartez, herritarrak kexu eta oposizioko alderdiak ere esaten zenuen bezala, gaiarekin jarraituko dute. Hala ere, zalapartak ere ematen du jarraituko duela hemen esaten zenuen bezala lizitazioa ere mandutelako eta gero eta zezenketak gehiago ere antolatu dituztelako, ezta?
Bai, eta ematen du hau aspalditik datorrela, ez? Bai. Berakada ez da izan aurten, aurreko aste nagusian, gutxi erreparatzen diogu zezenketei, ez? Baina nahi dute zen, hau ez dela hola kontu berria, aspaldiko bai. Kontua dela, eta aspaldi da urteak dira oposizioko talde alderdi ezberdinek maianean jartzen dutela, ez? Bilboko udalak nolako gastua daukan Biztalegre mantentzen, ez? Zezenketa horiek mantentzen, ez eraikina mantentzen, hori beste kontu bat litzateke. Mm-hmm. Bestetik gainera, Bilboko udalak egiten dituena aste nagusian da, sarrera mordoa erosi egiten du, berak udalak berak, gero oparitzeko. Eta, oposizioak ere esaten zuen, zikeran opari hoiek ere ez direla horrela izan behar, eta gainera, naiz eta sarrerak oparitu dituzten utzi egon dela, ez? Mm-hmm. Suposatzen dut, hau, gainera ikusten dena gaitik, ez? Gobernatzen ari dien bi partiduek ez daukatela inongo gogorik, ez da bai da bat sortzeko, ez? Nik uste dut, herritarren erdia baino gehiago ez datorrela bat, ez? Ez zenketen kontuarekin. Edo agian, erabilpen anitzaeko lekua izan zitekela hori ere, ez?
Herritarri galdetzeko borondaterik ez dagoela behintzat ematen du, esaten
hori ematen du, bai. Eta suposatzen dut, mozioa aurkeztuko dutela bihar, ez estatu egingo dutela, gehiengoa dutelako, eta urteak joango dira, eta berriro ere zenbakiak mai gainean jarriko dira, eta barreta bar.
Zoritxarrez izango dugu berriro ere honi buruz hitz egiteko momentu bate baino gehiago, aurrera jarraituko duela ematen duelako, baina ikusiko dugu bihartik aurrera ere nola doazten kontuak. Horixe Bilbo aldeti datorkigun lehenengo gaia gaurko errepasotxo hontanane, baina bigarren kontuari begira jartzeko, azkeneko asteetan mundu guztia begira dagoen larrialdi klimatiko honen bueltako aste bati buruz hitz egingo diguzu. Bilboko klimaren aldeko astea antolatu dutelako Fridays for Future mugimenduak eta beste hainbat elkartek ere.
Hala da, aliatu egin dira, eta Euskal Herriko hiriburu guztietan egiten ari den bezala, eta munduko beste txoko askotan, egun hauetan klima larrialdia salatzeko hainbat ekintza egiten ari dira, aipatu dugun bezala, Fridays for Future mugimendua, hainbat talderekin batera, Bilboko klimaren aldeko aste antolatu dute, eta astelenetik, ostirelera bitarte, hainbat ekintza egiten ari dira. Egia esan, potoloena esango genuke ostiralekoa izango da, greba orokorra deitua dagoelako, eta bat egin dutelako, hainbat sindikatuk ere, eta hainbat eragilek ekologistak martxan, eguzki talde ekologista, bizi elkartea, hainbat lagun eta elkarte eta eragile batuko dira mobilizazioietara. Bilboko Fridays for Future mugimenduak ostiralean, goizeko 10:00 arratzaldeko 4:00 darte bitarte horretan Bilboko udaletzeko atarian egongo dira, proposatzen dute greba orokorra egiten ez duenak 10:00-11:00 eurekin bat egitea, eta gero arratzaldeko 7:00 manifestazio erraldoia deitu dute Guggenheim museoaren paretik, Bilboko erdigunetik pasatu ostean, udaletzean bukatuko dute. Gaur irratian, Bilboiria irratian, nagore Quintano izan dugu, Fridays for Future mugimenduko kidea, eta berak ekarri digu, eta orain laburbilduko digu jarraian, zer den egin duten dutena, zer eskatzen duten, eta nolako mugimendua diren?
Ba, oi, oi, behar dugu, hau guztion arazoa helako, eta eskatzen duguna da, hori, ba, larrialdi klimatikoa aitortzea zain, horrekin batera, ezartzen dituzten neurriak eraginkorrak izan daitezela, eta epemuga erreal bat ezar dezatela. Eta horiek benetan gero betetzea. Ba, lan asko dugu orain, baina oso arrera ona izaten dute. Eskola guztietan eta ere bi sindikatuk konbokatu egin dute, orduan bai oso ondo, momentu oso ondo. Eta esan bezala hori eskola eta institutu askotan ja konbokatu egina. Ba, ikasleak gara guztia, eta gina batez ere, ba, 15 urtetik 22 urte arte izango litzateke. Hori da, bataz bestekoa. Eta hori da arazoaren oinarretako bat, kontsuma batez ere. Ikusi izan da, kontsuma egotzen bada, impactua ere planetan asko ere handiagoa dela. Batez ere kontsumarena, ez hainbeste ekoizpenarena, baina batez ere kontsumarena. Eta horretik da engarrantzitsua guk...
Bueno, ba, hortxe entzuten genuen Enagore Quintano, ba, taldearen izaera eta nolakoak diren kontatzen. Esan behar dugu Frida is for Future Bilbon duela urtebete antolatu zirela, urtebete daramatela lanean, ez da lehenengo aldiz kalera ateratzen direla, hainbat ekitaldi eta hainbat protesta egin dituzte, baina esango genuke ba, klima larrialdia dela eta ba, Nueva Yorken ematen ari den goibilera horren arira, ez, Nazio Batuen erakundeen antolatutako goibilera horren arira, ba, indar gehiago egin dute eta bertatik, tokian tokitik, ba, begiratzen ari dira ere klima larrialdi horri. Eta aste osoan zehar, ba, ipatu den bezala hainbat ekintza egin dituzte, itzaldi ezberdinak izan dituzte, batez ere ba, guretik begiratuta edo bertatik begiratuta, gaur kamiseta egiteko tailerra dute, bihar osteguna merienda edo piknik bat egin dute, egingo dute, plastikorik gabeko, merienda bat izatean nahi dute, plastikoen inguruan ere solastean abirtu dira adituekin, eta esan dakoa ba, ostiralerako ba, ekintza horiek burutuko dituzte edo antolatu dituzte.
Ba, hoiexek Bilbo aldean Fridays for Futurek egin antolatutako kontuak eta hori guztia, ba, esaten genuen bezala ere, egun handia edo moduren batean esateko ostiralontan deitutako greba horri begira. Amaitzeko beste azken gai bat ere badaukagu, hemen atzo bertan hitz egin genuen zebrabidean egin dezagun topan, eska gazteen topaketen antolaketa lanetan dabilen lagun batekin, baina aipatu genuen ere, ba, bueno, hiriburuetan, herri eta auzoetan ere, ba, kontu desente egiten ari zirela topaketa hauen bueltan eta Bilbo aldean ere alaxe dabiltzan eska gazteak.
Bai, hala da, Bilboko Gaztizare Feminista azken hilabetetan mobilizazio eta ekintza ezberdinak burutu dituzte, eta bueno, ba, urriaren 4 eta 5 Lizarran ospatu behar diren bueno, egin dezagun topan eska gaztean topaketa hoiei begira ere uda aurretik aurkeztu zituzten, beste hiriburuetan egin zituen moduan, eta bueno, ba, uda ostean auzo aurkezten ari dira, eta ba, hori animatzen, saretzen eta indartzen Lizarrara joateko. Bueno, gurean ere izan ditugu eta kontatu digute ba, begirada eta bihotz propios nahi dutela heldu Durangon, azaroan egingo diren Euskal Herriko jardunaldi feminista hoiei, eta esan bezala ba, Euskal Herriko txoko askotan gertatzen ari dena moduan, ba, Bilboko Gaztizare Feministak ere lan handia egiten ari da egin dezagun topa neska gazten topaketa hoietara ba, jendea apuntatu daiten, bueno, jendea neskak apuntatu daitezen, eta bihar bertan ba, azkenezko egitaldia egingo dute edo ekintza, zei, ostiralean bukatzen da EPEA, izena emateko, eta bihar 7:00 errondabiden itzordua egin dute, irekia ba, eta neska gazte guztiei deia egin diete ba, bueno, ba, parte hartzeko eta hurbiltzeko.
Ba, ikusten denez, azken indarrak, azken tirakada egiten ari dira ere, esaten esaten zenuen bezala, ostiralean izango delako, azken eguna topaketetarako izen amateko aukera egongo dena. Honekin amaituko dugu Bilbo aldeko errepasoa, seguru kontu gehiago ere egongo direla, baina hauexek gaurkoan ona ekarritakoak. Bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere Ane, beraz, eskerrik asko gurean egoteagatik, kontu guzti hauek ekartzeagatik, eta datorren astean, bi aste barru barkatu entzungo dugu elkar berriro ere.
Hemen ze izango gaitu, gara.
Agur.
Agur, bai.